Ny tsangako ve ilay Kristy ilay naharin'ny zavatra rehetra ary ny antra ny zanak'olombelona. Evanjely masina no soratany masindady Joany ny toko fahatelo andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nanao tamin'ny Nikodema hoe: izay avy any ambony no ambony ny olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia tany, ka ny etỳ an-tany ihany no lazainy. Izay avy any an-danitra no ambonin'ny olona rehetra, ary izay fahitany sy reny no ambarany, nefa tsy nisy mandray ny fanambarany. Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase, fa marin'Andriamanitra, satria izay nirahin'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra, fa tsy misy fetrany ny fanomen'Andriamanitra ny fanahy. Ny iray tia ny zanaka, ka napetrany eo ampelatanany ny zavatra rehetra. Izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita ny fiainana, fa itoerany natezeran'Andriamanitra. Izany ary ka ankalazontsika ny tenin'ny Tompo: deraneo anao ry Kristy. Izay mino zanaka no manana ny fiainana mandrakizay. Manambara amintsika ny evanjely anio fa ny antony lehibe nahatongavan'ny zanak'Andriamanitra teto tany dia anome ny fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Anisan'ny votoatin'ny resaka ny fanaovan'i Nikodema sy Jesosy izany. Ny finoana zanak'Andriamanitra no azahoana ny fiainana mandrakizay, ka mazava ho azy fa izay miombina amin'ilay zanaka no azo ny fiainana. Vokatry ny finoana nefa ny fiombonana amin'ny Andriamanitra, fatokisana fa ao aminy ny fiainana marina. Mampandinika antsika rehetra izany, isika vita batemy rehetra. Tsy ampiny hoe rehefa vita batemy dia azo ny fiainana mandrakizay, fa mila mandalo isan'andro ny fiombonana amin'Andriamanitra, ka manamafy ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izany hoe ny fiainana araka ny evanjely no hidirana amin'ny fahasambarana. Izay tsy mino kosa dia hitoerany ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona mola hoe fahatezeran'Andriamanitra? Ny fahatezeran'ny olombelona malaky manasa azy ny olona nahatezitra azy, fa ny an'Andriamanitra kosa dia tena mifanohitra amin'izay. Araka ny toetran'Andriamanitra dia tsy famaizana avy hatrany no setriny, noho ny toetrany hoe maharo-po, tsy malaky tezitra, be famindra-po, be fitiavana, dia tsy famaizana velively no asetriny amin'ny asa ratsy nataon'ny olombelona. Fa fahatezerana tsy maharitra hatramin'ny farany hoy ny bokin'ny fahendrena ny fahatezeran'Andriamanitra. Noho izany, rehefa misy zanany tsy manaraka ny lalàny, misondrina ny lavitra ny vala, dia tsy mahandry andro, tsy mahandry alina Andriamanitra, fa mikaroka izay fomba rehetra hamonjena antsika. Izany no toetran'Andriamanitra, miandry antsika miparitana amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra mba hiverina ho an-tranony, tahaka n'ilay ondry very hoy ny evanjely. Nataony an-tsangory haintsika ny tantarany ondry very mba hiverina ao ambala, ary izany ny fahitany an'izany ny mahafalo ny fony. Izany tokoa no toetran'Andriamanitra, ka miakina amintsika izany ny ravonina hino sy anatona azy sy hiverina ho aminysika, fa izy dia miandry antsika isan'andro isan'andro.